Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hei og velkommen til økonominyhetene. I dag skal vi rett over til Oslo Børs, og der har hovedindeksen hentet seg inn litt etter å ha begynt dagen med et fall på over 2%. Nå beveger indeksen seg rundt null etter å ha vært litt I pluss før de amerikanske børsene åpnet. Og både mandag og tirsdag så steg det på Oslo Børs, og hovedindeksen faktisk opp 3,5% den siste uken. Mange av de store selskapene faller, men det en aksje som har en voldsom opptur I dag, og XXL stiger rundt 115%. Hva som skjer der, Trygve?
Ja, der det kommet av melding om at selskapet som presset, altså det har vært under press lenge da, på grunn av dårlige marginer og mange rare ting, og folk ut varene og konkursen I Gressvik, altså alt negativt på XXL. Sikkert veldig store lagre som de ikke får skrevet ned, og ja, fremtidsutsiktene var så dårlige, og vi fikk også melding om at de da skulle legge ned butikken sin I Østerrike og bla bla bla. Og der har det vært da usikkert om hva som ville skje, og da kom da løsningen eller svaret, nemlig det at de da har reforhandlet lånene sine på cirka 1 milliard. Og blant den pakken så tipper jeg at banken har sagt at okay, vi kan reforhandle lån og kanskje utsette litt avdrag og renter, men da må de hente egenkapital. At eierne skal da liksom bidra I spleiselaget, og det har de gjort, så da skal være en emisjon på 450 millioner kroner. Og summen av at man angivelig har refinansiert selskapet for fornuftig vilkår HB, og at man henter penger, synes markedet var så bra at de da kjørte aksjen opp nesten 150% eller sånn. Så først, den lå jo på 4-5 kroner, ligget der nede, og så plutselig var det 10-11 kroner, så var det litt mer. Og nå har det fått litt tilbake, og da aksjen opp 110% I dag. Så det en klar vinner I dag.
Men de har ganske, altså det ganske sterke eiere bak seg, da. Det Altor, Ferd og alt sånt må jo virke veldig betryggende for disse kjøper.
Ja, det betryggende fordi de har penger hvis de må ut med mer penger, og derfor det altså penger til å delta I en emisjon. Men altså, eksempelet egentlig det at de beste Altor eller Ferd og så videre kan bomme. Altså de bommer på det selskapet, trodde det var liksom den store gimmicken. Og så konkurransen da innen sportsbransjen veldig hard, så det konkurranse med nettet og alt mulig rart. Og så har de bommet på at været faktisk betyr noe. Har jeg mistet noe? Nei. Men så har de bommet på været, liksom. Hvis du plutselig får sommertilstander I Oslo I 4 måneder I stedet for sne, så påvirker det kjempesalget da på Østlandsområdet. Mens det da kan være masse sne I Lillehammer, eller i Hemsedal, eller Hafjell, eller hvor det måtte være. Men det ikke nok til å fylle liksom, at de var en brand som skulle da, dekke hele Norge. Og været I Osloområdet har jo vært altså, absolutt så uheldig som det kan være for et selskap som XXL. Men de har eiere der, og hvis de trenger penger, så kan de få det. Eller hvis eierne da, og det også så stort at de kan bare kaste kortene. Det litt skummelt. Men der sitter Altor egentlig som da hovedeier og kontrollerende. Og med en av sine partnere som da styreleder, tror jeg faktisk. Det på en måte en viss trygghet I det da. Men jeg tenker ofte at de som så store og flinke, hvis de da liksom går helt en gærne vei, så kan de også bare kaste kortene. Og det flere som har vært overrasket over at Nils Olav Sunde I Color Line, at han da på en måte har...
Olav Nils
har pøst penger inn da I det nye, altså nye gresslikselskapet, hvor da han har fusjonert med Gjelsten og Sport 1. Og ja, de kjøpte da resten ut av boet for 871 millioner kroner eller sånn. Og det mange som tenker sier at han orket det, liksom, for det jo et evig strev da med sportsbransjen. Og det vil være en evig konkurranse mellom XXL og Gressvik, det nye selskapet. Og hvordan man skal få gode marginer ut av det, det forstår jeg ikke. Og det eneste måten at de har penger på kjempevolum, og det så forstår jeg heller helt ikke. Men kursen, markedet det som poenget. Markedet synes at det var kjempebra, og sendte aksjen opp.
Men nå det jo veldig mange som faktisk driver med trening på ulike måter, da. Det jo det eneste man kan gjøre nesten for tiden.
Ja, du kan I hvert fall ikke trene inne, og sånn treningsstudio, de da stengt. så må man kanske ja man kan löpa lite gå I Frognerparken eller på Østlandsområdet eller hvor det men altså, de kan inte göra någonting I fjellet nu är det den sista heisen det väl I Hemsedal sannsynligvis det var, eller I Trysil der. Først var det stängt I Hafjell så var det stängt enten I Trysil eller Hemsedal men nu har da de store eierselskapet inn heiser de har stängt alle sine heiser så det ingenting som skjer I fjellet og I dag kom det melding om at bare for, det ikke så mye man kan gjøre I hvert fall ikke på I fjellet så I dag kom meldingen om at Røde Kors da vil ta ned sin overvåkning eller beredskap som de vil ha I fjellet for da har man ikke lov å bo på hyttene og da sier da Røde Kors at da bør ikke vi være så mye I fjellet heller allt stängs ner. Så alltså sportsbranschen vill jag inte vara I.
Men en annan alltså nu vill ju inte du varit I så många branscher. Men oljeprisen på väg ned I dag. Det har ju inte tyngt börsen här hemma så väldigt.
Nej, alltså men vi hade hopp upp så har lite ökning I oljeprisen och lite skiftning av kontrakter på de enkelte måter. Men jag har sett att oljeprisen idag ned på $24 per fat på Brenten. Nu är det 25 plus lite grann 25,10 cent eller sånt då. Oljeprisen på vei ned, og det var et kjempegodt intervju med Gerhard Rysstad I Finansavisen I dag, hvor han da sa det at slik han ser det, så kan oljeprisen da falle ned til null, eller under $10 per fat, og det det samme som vi snakket om forleden, at oljeprisen har alle ting mot seg, fordi at etterspørselssiden går ned, Gerhard Rysstad sa kanskje 10-15 millioner fat, jeg tenker kanskje 10-15 millioner, 20 millioner fat jeg også. Etterspørselen borte, og som Gerhard Rysstad sier, så det slik at de som bruker mye drivstoff, flyene, de står. De som bruker mye drivstoff, også biler, reiser til hytter, ferier rundt omkring, alt står. Så etterspørselen til olje går ned, eller etterspørselen til forskjellige typer drivstoff. Da. Det går ned, og så tilbudssiden stor fortsatt, og det krig mellom Russland og Saudi-Arabia, så det regnetrykket går ikke opp. Og han sier det som jeg også var inne på, han sa, og han kjempegod, han sier det at når man ikke klarer å finne nok tankstil å lagre olje på, fordi man tror at oljeprisen da om 2-3-4 måneder skal være da 40 eller 50 da, på fat I stedet for 24, så lagrer man det nå, og så selger man til høyere pris og tjener masse penger. Når det ikke mer lagringskapasitet igjen, så dette prisen til null, for det ikke ingen avtagere, det ingen brukere, ingen som vil kjøpe for lagring, så da faller prisen til under null. Det ikke bra, eller til null.
Men hvorfor har ikke det påvirket børsen så mye? Altså hvorfor
ja, I dag har det påvirket litt I gang. Både Equinor og Aker BP har vært litt ned, men ikke mye, men det har gått mye før også. Jeg tror at de regnestykkene et sjokkartet, og han stoler jeg på. Altså, Rysstad, de vet hva de gjør. De seriøse, gode analytikere samler enorme mengder data om alt som foregår hele verden innen olje og gass og alt mulig. Og når han såpass negativ, så tror jeg på det. Men så sier han da, fordi det kanskje hans profesjon eller han skal være sånn, så sier han også det at om halvannet av to år, da vil på en måte tilbudssiden være såpass lav I forhold til etterspørselen som eksploderer igjen, og da kan prisen gå opp I $100 per fat, kanskje. Akkurat nå så ser det elendig ut, og det sier han rett ut. Og så det litt merkelig, for det et veldig morsomt poeng, at DNO, som også et oljeselskap, det I dag ikke nede helt, at det opp 68%. Så det litt vanskelig å se det på børskursene, men vi vil merke det på alt som har med olje og oljerelaterte ting å gjøre. Og vi ser da, og det kommer meldinger om da nå at selskaper som driver innen olje- og oljeservice, de utsatt, og de det går rykter om opplag både her og der, ikke sant, og balansen der elendig og egenkapital borte, og de, alle forhandler med bankene og så videre. Solstad et godt eksempel, som en av taperne på Oslo Børs I dag, som ned 10-11%, de kom da med en refinansieringsplan, alle har ventet på det. Det altså blant Norges rikeste personer, Røkke og Fredriksen, som står bak restrukturering, som står bak selskapet, men likevel så går det elendig. Så de som de enten må skrape båter, så må de legge I opplag eller hva det måtte være. Og så det også da slik at de som har vært långivere og obligasjonseiere, de skal konvertere da sine lån til aksjer I selskapet. Og da aner man ikke hva som blir igjen til de gamle eierne. Så selskapet faller 10%, til tross for at det kom en flott melding om at vi har refinansiert. Alt I orden, mye, alt riktig.
Men det noen som stiger I dag, som da også var oppe I går, det jo lakseselskapene.
Ja, de liker å se på.
Og de fortsetter videre oppover. Hvorfor det?
Det har jeg ikke svar på. Det kan jeg ikke. Jeg ser så bare at til min overraskelse så stiger de største selskapene, Movi og Salmar og Bakkafrost. De stiger mellom 4-6%.
Ja, Salmar var opp 7% før vi gikk I studio.
Ja, det har jeg ikke svar på. Så det må være at noen vil kjøpe fisken, og de klarer også å få transportert den og distribuert den rundt om I verden. Det godt gjort. Og så kan det være det at folk sier at oljeservice elendig. Oljerigg elendig. Massa shipping elendig, enten det containerfart eller tørrelast eller hva det elendig. LNG elendig. Det såpass mye elendighet innen shipping at folk tenker at det orker jeg ikke det mer. Hvis vi nå skal komme igjennom en dårlig periode og børsene faller, kanskje forventet man at de skulle at ting skal falle i USA I dag også, og det gjør det også, startet forferdelig der også, så tenker man at liksom, mat må folk ha. Så liksom, det en liten sånn defensiv aksje, hvor man kanskje skal være på samme måte som man sier at Gjensidig en defensiv aksje, hvor man sier at Kid en Gjensidig aksje, at Europris en defensiv aksje, og så videre og så videre. Man, så kanskje man leter etter noe som på en måte blir ikke borte. Folk skal ha fisk, kanskje. Det kan være mer geniale eller mer intrikate løsninger enn det der, men det litt overraskende at det stiger så mye da.
Men tilbake til de amerikanske børsene, der var det jo ventet at det skulle falle, og som du sa så startet det jo I rødt. Det var vel kanskje...
Ja, da startet ned 800 poeng.
Ja. Ja. Så, og det har vel vært det svakeste kvartalet på evigheter.
Ja. Altid, jeg tror det er det svakeste noen gang,
ja. Ja, for hvert fall noen av dem, ja. Men hva er det som trekker ned nå I USA? Det vel kanskje Trumps uttalelser I går, da.
Ja, altså nå jeg ikke så god på det amerikanske markedet, og så skjer det så mye, og så har det så mye da, å gjøre med
korona.
korona, ja. Viruset. Jeg tror det mest med det å gjøre. Jeg tror folk livredde. At man stenger I New York, man stenger I San Francisco, man stenger I byer etter byer. Og nå har på en måte da alle innsett at det kommer til å bli voldsomme dødsfall, og det preger markedet, og så kommer det da redningspakker. Og de jo kjempesvære, men så vet man ikke helt hvordan de skal bli distribuert, hvem som skal få, hvor og når, på hvilket tidspunkt, på samme måte som I Norge. Man vet jo ikke helt hvem som skal få av pakke 3, pakke 2 og pakke 1, og man vet heller ikke når da de som permittert skal få sine NAV-penger, og så videre, og så videre. Så jeg tror det kjempeusikkerhet. Og så ser jeg også da det at det som preger del av indeksene med en gang I de minuttene de har vært oppe nå, det da, altså flyselskapene, de faller 4-5% alle sammen. Det vil si at folk tror ikke at det kommer til å bli noe særlig flytransport fremover. Og tall jeg så her forleden, så det som at dagens flyaktivitet, da, hvordan man måler det med flybevegelser, antall passasjerer eller hva det måtte være, liksom ned mer enn 90% sammenlignet med samme dagene I fjor nå. 90% av flytransporten blitt borte. Og flyselskapene parkeres jo over hele verden, og flyselskapene da på de amerikanske børsene rett ned 4-5-6%. Det preger selvfølgelig det markedet.
Ja, for her hjemme også da Norwegian ned. De ble jo...
Hvor mye de ned I dag?
Jeg tror de var ned sånn 2,5-3% eller noe sånt.
Ja.
Og de ble jo... De fikk jo på en måte redning fra staten. Men de pengene, de jo da I ferd med å renne ut.
Jeg vet ikke hvordan det renner ut, men de skulle da få halvparten av 6 milliarder. De skulle få 3 milliarder. Hvor de da skulle få lov å trekke en sånn transje på 300 millioner med en gang. Det har de sikkert gjort. Og så skulle de da få resten, differansen da... mellom 300 eller sånn, og skulle da få avhengig om de da oppfylte visse vilkår. Og ingen vet om de har fått det, eller skal få det, eller vilkårene oppfylt. Så det usikkert, og så det da stadig meldinger om da at Kise Bjørn Kjos og Kise, de to parre, at de selger aksjene sine bare for å komme seg ut og bli ferdig med det. Og det ikke noe godt for markedet heller, derfor kan jeg godt forstå at den flyaksjen, når virkelig faller 2-3%, men det faller også fordi at flyaksjen verden overfaller.
Men det faller jo egentlig ikke så mye. Vi har sett Norwegian-aksjen falle langt mer.
Ja da, men jeg husker ikke hva det siste kurset nå.
Sånn 8,8
kroner.
Ja. Jo, men altså, det ikke så mye å falle, kanskje?
På et eller annet tidspunkt som ikke så veldig lenge siden, da, et år eller annet, så trodde man at man skulle få en kjøpe på 200 kroner eller 250 kroner per aksje. Og det hadde man angivelig på bordet I skriftlig form, og så tok man det ikke. For da de opprinnelige eierne, altså da Kise og Kjos, de trodde at aksjen skulle gå enda høyere. Så jeg tror man skal være veldig glad for det hvis man kan få 8 eller 9 kroner.
Vi har jo vært innom det litt før, men her hjemme så ser det jo på en måte litt, man kan kanskje ikke si lysere ut koronamessig, men våre tall jo litt bedre enn det man ser utviklingen I USA. Hvor mye tror du det betyr for det norske markedet?
Jeg tror det et godt poeng. Jeg tror det betyr litt grann, altså korona.
Korona.
Viruset, ja. Altså det kom jo tall I går. For det så ut som det kunne være en bitteliten avmatning, en bitteliten utflatning I kurvene. Men alle sa jo det at det var alt for tidlig å si noe om det. Men det kan tenkes at vi her hjemme nå ser at kanskje vi heldige, så får man en elendig april. Og så får man kanskje bitteliten bedring i mai og juni. Og så man på en måte på bedringsvei, at det gir en bitteliten lite kick oppover I markedet. At man, det litt håp, tingene kan bli litt bedre, men ja, det er for tidlig å si igjen nå. Så Norge delvis stengt ned, og det kommer til å fortsette å være. Og alle de små frisørforretningene, eller treningsinstituttene, eller kjøreskolelærerne, eller hotellene som I Fjellheimen som bare har en sesong, påsken topp bort. Og så har man kanskje da, man skulle tjene alle pengene I Geiranger I løpet av 3 måneder, og altså, alle de jo gone. Så liksom når de får penger, og hvor mye de får, det vet vi ikke, men altså, alle de små og mellomstore selskapene I deep shit. Så det skaper en usikkerhet I det norske markedet. De ikke børsnotert I noen av dem, eller det bare et par av dem kanskje. men det smitter på hele markedet. Altså vad ska vi göra nu liksom? Ska vi och ska skolan öppnas efter påsk eller inte öppnas efter påsk? Ska vi få lov till att samlas mer än fem människor eller ska vi inte få lov att samlas mer än fem människor? Och vad blir det med sommarferien vår? Regeringen är fast inställd på det att påsken är gone, ingen får besöka hytten i påsken. Så börjar folk att lura vad det är med sommarferien. Ska vi inte få bruka båtarna våra? Massa osäkerhet i marknaden, men det är en du har gått på en säger att den bitteliten positiv undertone och den gör kanske det att vi då fick en 3% uppgång i marknaden igår och så är det marknaden plus minus noll där jag är inte studie idag.
Och den sista licensstuken så är det ju faktiskt där upp 3,5%.
Ja. Men så är det från årsskiftet är vi ner 25 eller det andra runt. Ja. Det här är eländig grej och det blir inte något bättre när på Oslo Børs vi att USA startar så pass mycket ned för att väldigt många har tänkt sig att vi ska Donald Trump och finansministern får delt ut de pengar nok till små och medelstora bedrifter och de säger att vi ska ge små och medelstora bedrifter så mycket pengar de vill för att de ska hålla business igång men när marknaden reagerar så pass negativt som de gör idag så är det inte bunden är inte nådd än och då ska vi igenom ganska mycket skit för det.
Men
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business er det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt, på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og get this, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Hva gjør vi hvis dette her blir noe som kommer tilbake? Altså, du har jo på en måte sesonginfluensa, kanskje vi får sesongkorona da, at Nei, neste år så får vi samme.
Der litt optimist, for at nå hele verdens altså, farmasiindustri jobber nå med å finne da, vaksine, eller måter då liksom stoppa utbredelsen på och det kommer det att få. Alltså när hela världens alltså det är såna enorma vinstmöjligheter I produktion av en vaccin mot av viruset att alltså det får det till. Nu har det kommit alltså först så kom det nog en sån där en vad heter det sån
malaria-medisin?
Nej, inte malaria. Ja, det är det många som snackar om. Min läge snackade mig om det igår. Ja, och det är många som då skulle prova att testa. Och så man ska också testa det på medicinsk personal vid sjukhus I utlandet och I Norge. Så det ser nog, det vet man om. Så är det massa andra som då forskar på helt nya ting. Och de kommer säkert på till att finna på ett land. Men det var respirator jag tänkte på. När det kom där ett sån en ny en maskin som då hade försvarets forskningsinstitut samman då med ett medicinsällskap eller producenter av den typ utstyr. Och det var Erna Solbergs stora sak igår att kämpa vad vi har fått I på kort tid. Jag klarade få en sån respirator på 2-3 veckor. Det är liksom världsrekord. Och så kom det en melding idag om att någon menade att det var helt obrukligt. Så ting tar tid, ting måste göras I riktig rekkefølge. Men att det kommer en vaccin, det vill förändra allt. Så kommer det en vaccin I maj-juni, så är ju hela världen I plus igen.
Men man tror väl kanske att det tar lite längre tid, alltså det tar I hvert fall ett år att få fram den vaccinen då.
Ja, förr I tiden så var det 5 eller 10 år, ett eller 2 eller 3 år och på något sätt utveckla det och så testar I många år men nu går allt utom köerna. Så allt slipper igenom, allt testas så det, jag tror jag är optimist, det kommer en vaccin och det vill ändra hela den katastrofen vi nu är inne I.
Nej, vi får hoppas det.
Ja.
Och det var ju ett sällskap som heter Softox som meldte om sin första leverans av en typ av antibac idag som också har steget på börsen.
Ja, de tjänar säkert massa pengar för det lager de med säkert med så låga kostnader och så höga priser. Det är helt naturligt att man då på något sätt tillpassar marknaden, det tror jag. Og det kommer andre selskaper som produserer lignende ting, men så kommer da munnbind, ikke sant? Og så leverte da Kina angivelig 1 million eller 50 millioner munnbind til mange land i verden, og så kom noen og sier at det ubrukelig, kan ikke brukes i for medisinsk personell. Og så blir Kina kjempesinnet og skjeller og smeller for de landene som da tidligere Aftenposten har sitert da, utsagene om at de der munnbindene ubrukelige. De kan ikke brukes i medisinsk sammenheng. Men det kommer til å strømme på virksomheten, enten det kinesiske, amerikanske eller norske, eller andre, for å skaffe vaksine eller andre ting som da vil avhjelpe den krisen vi inne i.
Så vi da vaksine...
Det sjelden jeg optimistisk, men akkurat der litt optimist.
Så vi vaksineoptimister, men ikke så optimistiske på vegne av børsen, og selv om mye tyder på at børsene skal videre ned, så det noen som tror det finnes muligheter i dagens marked. Det mener i hvert fall investor Morten Astrup.
Investor og arbeidende styreleder i Storm Bond Fund, Morten Astrup. Vi har nå bak oss et skrekkelig første kvartal. Hvordan vil du beskrive situasjonen akkurat nå?
Ja, det har jo, som du sier, det er vel det verste kvartalet siden 1987, i hvert fall for Dow Jones. Det har vært, alt har falt. Og hvis man ser på det som litt spesielt med mars, at obligasjonsmarkedet, spesielt i den høyrente, har falt minst like mye som aksjer. Og det er to grunner til det. Det ene er at dollar, altså utenlandsk valuta, har steget kraftig, og på det meste så har dollar og sveitserfranc opp nesten 50% mot norske kroner det siste året. Og dette har nå roet seg litt. Det er altså sånn at siden halvparten omtrent av det nordiske høyremarkedet i utenlandsk valuta, og innenfor høyrente, så må alle fond, de leverer da avkastning i en bestemt valuta til kundene. Og hvis man da har overvekt av kunder fra Norge for eksempel, så må man for hver, hvis man da har halvparten av papirene i amerikanske dollar, så må man for hver prosent dollaren stiger, så må man inn med en 0,5% ekstra av fondet og sikkerhetskonto. Det ganske tøft i tider hvor du har tidenes største valutaoppgang, samtidig som du har et press på kunder på å ta ut pengene sine. Det som spennende at det gir jo masse muligheter. Så det vi nå ser at staten har våknet opp og startet statens obligasjonsfond. Samtidig så har Norges Bank våknet opp og stabilisert valutakursen, som veldig viktig for ikke bare for Heier, men for egentlig alle norske bedrifter å kunne vite hva utenlandske varer skal koste. Det vi ser at det var vel Sparebanken med en utregning på hvor mye det hadde å si for statens obligasjonsfond. For markedet, at de kom inn i markedet, og det vel estimert at de kommer til å ta 25% av kjøpsvolumet i norske papirer med hovedkontor i Norge de neste 100 dagene. Det veldig mye.
Og hvis vi liksom ser da over mot aksjer, Oslo Børs har jo hatt det dårligste kvartalet sitt noensinne. Det noen muligheter per i dag?
Det det absolutt, og måten jeg ser på markedet på om selskapene klarer seg gjennom krisen uten å hente penger og uten betydelig statlig hjelp. Og et selskap som jeg kaller norsk kontrollert, men som vel notert i Sverige, Pandox, som eier hoteller. Veldig godt eksempel. I fjor så hadde de en rente coverage på balansen sin på 4 ganger. Det vil si at de egentlig bare trenger inntekter et kvartal fullt for å klare å betjene alle sine renteutgifter. Og i tillegg hadde de store trekkfasiliteter som gjorde at de kan gå ganske lenge uten inntekter og en konservativ belåning. Når det var mulig å kjøpe de eiendommene på børs, hotelleiendommer sentralt i hele Europa med nesten 40% rabatt på eiendomsverdiene i forrige uke, så var det veldig spennende. Det fortsatt veldig spennende.
Vi snakket faktisk med Kristian Ringnes i begynnelsen av forrige uke, og han kunne bekreppe at han merket absolutt koronakrisen han også. Men det er også en spennende aksje dere ser. Er det noen selskaper dere tror ikke vil overleve koronakrisen?
Det er for mange selskaper så er det et stort spørsmål selvfølgelig hvor lenge krisen varer. Og hvis man ser på oljeservice for eksempel, så er det da en bransje som først, som allerede var ekstremt dårlig stilt før denne krisen kom. Og det er altså slik at det er en stor sjanse for at oljeprisen faktisk går i null, at man nesten må kvitte seg med det som spesialavfall på det verste, fordi at det tar litt tid å stenge ned produksjon. Og når lagrene er fulle, så er det veldig spennende å se hva som skjer. Og hvor mange som da klarer å stenge ned produksjonen raskt. Men som Jarand Rystad sier i Finansavisen i dag, så kommer markedet tilbake igjen. Mest sannsynlig som en bumerang om et par år. Fordi du da får du en bølge av konkurser, og så snur det til å bli en kjempeboom, mest sannsynlig, i andre enden. Fordi dette har ikke noe med det grønne skiftet, det har noe med at du og jeg må sitte og snakke på video. Og da er det dessverre, ser det ganske stygt ut for nesten hele offshore-industrien på Vestlandet. Alt dreier seg om at man må ha penger de neste årene for å klare seg, og ordentlig rullebane finansielt. Så jeg tror at den lille offshore-eksponeringen vi har, så kommer vi nok til å bli aksjonærer i veldig mange av de selskapene. Nå har vi, de har ikke blitt så, de er ikke så mye verdt den delen av porteføljen lenger, men der ser jeg også, der ser jeg at det kommer til å bli mye konkurser, men jeg ser også at hvis vi da blir aksjonærer, at det da ligger en god oppside i disse aksjene fremover.
Vi er litt lenger fremme i horisonten. Vi vet jo også at reiselivsnæringen, den type aksjer du nevnte, Pandax hotelleiendommer, de vil ha første kvartal fremfor seg. Får vi noen muligheter, spennende muligheter i den sektoren?
Ja, altså, det er igjen da det er beslektet til norske virksomheter, men Carnival Cruise Line er i gang med å hente masse penger nå. Det siste jeg så av den dealen var at det var den første prioritetspant i 86 skip til en loan to value på 10% eller noe, og 13% rente i 3 år. Sånne ting, det er ikke mulig å få i vanlige tider, og jeg tror de selskapene som er sunne reiselivsselskaper og som er eiere som stiller opp, vil komme ut som en katapult i andre enden, og her gjelder det å følge med på hva som kommer. Men det som er viktig er at de må gjøre som Carnival, de må ta skikkelig i, så de vet at de klarer seg gjennom krisen.
Du har kanskje vært inne på det allerede innledningsvis, men når det snur, så er det mye penger som sikkert skal inn i markedet igjen. Har det snudd, eller hva er avgjørende for når vi kommer til å se en oppgang på de globale aksjemarkedene?
Jeg tror fort at i kredittmarkedet så har vi sett bunnen, eller er veldig nær bunnen. Dette er på grunn av de stimulansene som er satt inn, men nesten alle stimulansene som er satt inn vil gi mer gjeld. Det stabiliserer gjelden i selskapene og verdien av den, det gjør det mulig å refinansiere, men det blir mer gjeld, og da blir egenkapitalen mindre verdt. Og når man ser hva som faktisk hender i realøkonomien i dag, selskaper som står helt uten inntekter over en lengre periode, det er svindyrt. Og det er selvfølgelig ekstremt spennende å se hvor fort man får god medisinering av koronapasienter. Fordi det vil nok avgjøre om vi har nådd bunnen i aksjemarkedet eller ikke. Men jeg tror at når du kommer inn i mai, så skal det veldig mye til at du ikke får en ny dipp i aksjemarkedet, mens kredittmarkedet da relativt sett kommer til å utvikle seg bedre med de forutsetningene du har nå.
Men hvordan blir obligasjonsfondet deres påvirket av den likviditetsgevis man har sett i kreditmarkedet?
Ja, vi har blitt dyttet ned 20% i mars. Og for å illustrere hvor billig jeg synes det er, da, så har jeg til og med fått min egen kode til å investere. Så nå er det mye på spill her. Ja, jeg tror ikke vi kommer til å godta det hvis det faller, da, for å si det sånn. Da tror jeg ikke det om disclaimeren gjelder.
Men gjør koronakrisen det mer utfordrende å refinansiere for eksempel Storm Real Estate?
Storm Real Estate, den har jo allerede vært kalt i en krise siden 2014, så vi er vant til å håndtere kriser der. Og det er jo da en situasjon, Russland er en situasjon hvor du både har koronapandemien med full lockdown, du har en oljepris som i utgangspunktet finansierer Russland, som er på vei mot null ifølge Jarand Rustad, og på toppen av det så har du de utfordringene du har med å drive business i Russland. Du kan si det har ikke påvirket selve driften av bygget i Russland, som i øyeblikket er fullt av leietagere, men at det kommer til å påvirke fremtiden og fremtidige inntekter også i Russland, det er 100% sikkert. Det er bare et spørsmål om tid.
Hvilke andre endringer har dere gjort basert på de siste månedens hendelser?
Det vi har gjort er også, nå er det så mange fine kjøp som er i selskaper som vi kjenner godt, med god kvalitet, som og mange av de som har hovedkontor i Norden. Så det er egentlig og selskaper som var veldig lønnsomme før krisen, og som nå har mistet sine inntekter på grunn av korona, de vil på en eller annen måte komme seg gjennom den krisen. For at der er det så mye fokus hos myndighetene for å hjelpe disse bransjene gjennom. Så det er på en måte, vi har alltid sett det som tryggere å investere i selskapet hvor vi kjenner management godt, og hvor hovedkontoret ligger, et sted hvor vi kan gå og finne selskapet. Og nå er det veldig enkelt.
Det som kanskje ikke er så enkelt for Morten Astrup i disse dager, er å ta seg på kryss og tvers med eget fly. Hvordan har reisevirksomheten din blitt påvirket av korona?
Da har jeg sittet her og snakket på video den siste måneden. Men det som er fordelen er at jeg slipper i hvert fall jeg kan sette opp mine egne flyruter, men jeg kommer jo ikke inn overalt, så det er nok bare å bli her.
Ja, har du gjort noe estimat på hvor lenge du tror man kommer til å være forhindret fra for eksempel fly hjem til Norge eller til andre land du gjør business i?
Ja, til Norge så er det jo heldigvis sånn at der kommer man jo alltid inn, ja. Som norsk. Men jeg tror det er det siste som det løses opp i, at grensene åpnes, fordi at hvert land har litt forskjellig måte å se på dette på. Så for eksempel, jeg tror Sverige kommer til å være litt vanskelig å dra til veldig lenge, fordi at det kommer til å være karantene når man kommer tilbake fra Sverige i lang tid fremover. Mens Schweiz for eksempel, hvor det i praksis er sånn at i Norge hadde dere vel kalt det for portforbud, så tror jeg at det vil åpnes ganske broen mellom Sveits og Norge vil åpnes raskere enn for eksempel mellom Norge og Sverige.
Og du sitter i Sveits akkurat nå. Hvordan følger dere koronakrisen som pågår i landet nærliggende til Sveits? Altså det som skjer rundt dere, tror jeg, litt nærmere enn Norge?
Ja, det som skjedde var vel at fordi vi er 20 kilometer fra Nord-Italia, og de ikke stengte grensen tidlig nok, så tror jeg at den byen jeg sitter i er vel den byen i verden som er nærmest flokkimmunitet, tror jeg, på korona. Det var en kjempebølge som nå allerede er i ferd med å forsvinne helt.
Det blir spennende å følge med videre, Morten. Tusen takk for at du har tid til å ta deg tid til et videointervju. Vi ser jo frem til å ha deg tilbake i studio når koronakrisen har lagt seg.
Det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake i morgen klokken 10 og klokken 15:30. Vi ses da.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Grainger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24/7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgrainger.com or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.